Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević i sadržaj današnjeg izdanja emisije Čitač. Prvo govorimo o pesnikinji Ingeborg Bachmann, koja je rođena 1926. umrla 1973. Rođena je u Austriji, studirala filozofiju na univerzitetima u Innsbrucku, Grazu i Beču. Autorka je knjige poezije, kratkih priča, eseja, libreta za opere, radila je na ciklusu romana Načini umiranja, od kojih je jedino prvi deo Malina na kraju objavljen. Uticala je na mnoge pisce od Tomasa Bernharda do Kriste Wolf. Knjigu izabranih pesama Ingeborg Bachmann prevela je Nikolina Zobenica, profesor nemačke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koja će biti prvi naš gost. Razgovaramo i sa francuskim piscem Frankom Buisom, učesnikom ovogodišnje književne manifestacije Molijerovi dani. Njegov roman Jedna žene sin doživio veliki uspeh u svetu. Frank Buis je autor više knjiga za koje je dobio i brojne nagrade. Izdavačka kuća Arhipelag obeležava 15 godina uspešnog rada, osnovana pre 15 godina, 15. maja. Ova izdavačka kuća objavljuje knjige iz oblasti srpske i svetske književnosti, književnosti za decu i mlade, filozofije, sociologije, psihologije i ekonomije. Razgovaramo sa glavnim urednikom Arhipelaga, Gojkom Božovićem. I pri kraju emisije govorimo o novim knjigama. Za početak pesma koja otvara zbirku Ingeborg Bachmann Ja.
Ropstvo ne podnosim. Ja sam uvek ja. Ako nešto hoće da me savije, radije se slomim. Ako teret sudbine ili sila ljudska dođu, onda jesam ja i onda ostajem ja. I onda ostajem ja do poslednje kapi snage. Zbog toga sam uvek samo jedno, ja sam uvek ja. Ako se penjem, penjem se visoko. Ako padam, padam do kraja.
Izdavačka kuća Kontrast nedavno objavila izabrane pesme Ingeborg Bachmann. Pre toga smo čitali njen roman Malina, koji je takođe objavila izdavačka kuća. Nikolina Zobenica je prevela ove izabrane pesme i napisala jedan zanimljiv pogovor. Da samo kažem, naša gošća radi na odseku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, prevodila je brojne autore, bavi se i pisanjem pored profesure i prevođenja, autorka eseja, priručnika i stručnih i naučnih radova o nemačkoj književnosti, jeziku i kulturi. Dobar dan, Nikolina.
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Pa evo, nešto se čujemo.
Ovo je nešto izuzetno, pošto je stvarno prvi put prevedena poezija Ingeborg Bachmann, govorimo o knjizi. Bilo je sporadično u antologijama izbor njenih poezije, u nekim časopisima, ali evo, prvi put prevod kao knjiga. Vi ste imali priliku da, pretpostavljam, i te pesme izaberete ili ste ih samo prevodili?
Delimično je dat pre izbor, tako da sam delimično dobila izbor, a delimično sam i sama izabrala. Tako da je izbor na nekav način dogovor između izdavača i mene, tako da je to zajednički rad, što bi rekli.
Za naše slušalce, da podsjetimo, samo Ingeborg Bachmann, jedna od najtalentovanijih i najznačajnijih autorki posleratne nemačke književnosti, rođena 1926. ali nažalost prerano je umrla u 47. godini 1973. I nekako kad se sad vratimo toj njenoj biografiji, bibliografiji, shvatamo u stvari da su je ipak kritičari i publika, svi su je nekako prepoznavali kao pesnikinju, mada je ona jednog trenutka ostavila pisanje poezije.
Jeste, njena se poezija mnogo cenila i ona je za svoju poeziju i dobila nagradu. Kada je prešla na prozu, kao da su donekle bili malo nezadovoljni, jer ono što su prepoznavali u njenoj poeziji nisu nalazili u toj prozi. Proza je bila mnogo prizemnija i nije bila tako hermetički zatvorena, puna simbola, tako da je ostalo u senci njene poezije za njenog života, a dobrim delom i kasnije nakon njene smrti.
Ona je inače studirala filozofiju i zašto je bitna ta filozofija? Nekako se osjeća kroz tu poeziju uticaj. Ona jeste doktorirala na Martinu Heideggeru, to nije bio njen, kažemo, omiljeni izbor filozofa. Više je preferirala, da kažemo, drugim autorima i drugim filozofima, ali ima tog uticaja na njeno, na njenu poeziju pre svega, filozofija.
Tako je, ona je pre svega cenila Ludviga Wittgensteina koji je bio filozof jezika i analizirao je jezik i smatrao je da je jezik na neki način ograničen, odnosno da predstavlja ograničenje našeg sveta. Onoliko koliko možemo da mislimo i koliko možemo da izgovorimo, toliko možemo i da shvatamo. Van toga za nas nastaje prostor nepoznatoga. Ono u jeziku u suštini traži izraz upravo za prelaske granica, pokušava da nađe mogućnost da pređe iz tog nekog svog utopijskog magičnog sveta u stvarnost, u oba smera. I u svojoj poeziji se bavi jezikom kao predmetom kritike i pokušava da istraži mogućnosti jezika. Kroz simbole, kroz različite inverzije, kroz igru jezikom i kroz pokušaje da taj jezik na neki način obogati. I to je upravo ono što je kritika prepoznala, tu njenu igru jezikom, tu taj njen poseban talent za obogaćivanjem jezika. I iz tog razloga i njima i taj njen stil i taj pristup jeziku nedostaja u toj meri u prozi.
Ona je inače prvu zbirku pesama Produženo vreme objavila 1953. godine i već je dobila za nju odmah nagradu Grupe 47, kasnije Bihnarovu i druge nagrade. To je prekretnica u poeziji za nju, prvo prva knjiga, pa odmah i nagrada.
Tako je. Ta nagrada Grupe 47 je to vreme bila vrlo prestižna i oni koji su je dobili na neki način kao da su sebi osigurali preko noći uspeh. Dobitnici te nagrade su odmah bili zapaženi od izdavača, od kritičara, što je značilo naravno i dobru prodaju knjiga. I to je pokazalo da je njeni savremenici zaista cena. Ne samo oni koji su dodelili nagradu, već i drugi pisci koji su pisali u to vreme, koji su bili također nagrađivani autori, prepoznali su je kao poseban talenat u to vreme, kao posebno pesnikinju, izuzetno nadarenu i intelektom, ali i emocijama koje je uspjela da na izuzetno kreativan način predoči.
Što je neobično za ovu autorku da je 3 godine kasnije, znači 1956. objavila zbirku Dozivanje velikog medveda, a to se zvanično vodi kao posljednja njena zbirka.
Tako je. Posle ono što je pisala objavljeno je recimo u nekim časopisima ili je čak emitovano na radiju. Dakle, to je njena posljednja zbirka. Nakon toga je objavljivala pesme ili u časopisima ili su objavljene na radio, ali nije postojala jedna zaokružena celina kao posebna zbirka.
Ona je neposredno pre smrti u nekom intervju rekla šta je to pokrenulo nju na pisanje. Kaže, nepokolebljivo verovanje u utopiju za koju je znala da nikada neće doći. I čini mi se kao da je slutila neki taj prebrzi kraj, jer njen projekat 3 romana nije ostvaren, samo je izašla ta Malina, roman od onih zamišljenih 3, kako je ona želala.
Jeste, dosta je bila razočarana u životu i jeste negovala tu utopiju koju je tražila u jeziku, tražila je umetnosti i tražila je u putovanjima. Tražila je i u svemu onome lepome što postoji neki izlaz iz stvarnosti koja se nije dopadala. Problem sa tom njenom poezijom jeste bilo upravo to što je ona stvarnost kritikovala u toj poeziji, ali kao da niko nije imao sluha za to. Svi su vidjeli tu lepotu izraza u njenoj poeziji, ali nisu prepoznavali kritiku. Tako da ona tu utopiju pokušavala i da oživi, pokušavala je i da je dovede u pitanje, međutim nije uspevala. Tokom života su razočarenja se gomilala i na kraju je sve više bila zaokupljena temom smrti. I upravo taj projekat Ode Sartin vrste smrti jeste bilo posljednje čime se bavila. Malina jeste objavljen, ostali su fragmenti za ostala 2. Nekako jeste, kao što ste rekli, upravo predupredila i pozvala tu smrt i nije uspjela da završi sve ono što je mogla, htjela I zaista šteta, jer njen opus je vrlo poseban, uprkos tome što nije tako obiman, s obzirom na to da je kratko živela.
Pa rekao smo da je kritika nekako bila naklonjenija njenoj poeziji nego prozi, a ona je u tom trenutku kad je prešla na pisanje proze baš rekla u jednom intervju: prekidanje snaga, a ne slabost. Ona smatra da jednog trenutka mora čovjek da iskorači u nešto drugo i to je njen pokušaj bio.
Jeste, i smatrala je da to nešto drugo treba da bude malo prizemnije, malo konkretnije, da se pozabavi možda i političkim i društvenim temama, a ne da piše tu poeziju koja je ostala nekako nerazjašena. Jer ta hermetičnost njene poezije je upravo doprinosila tome da je ne razume svako i da ne prepoznaju te glase kritike i nezadovoljstva u toj poeziji. Zato je odlučila da piše konkretnije i jasnije, da piše u prozi, kako bi svi mogli da razumeju i tu kritiku, da prepoznaju tu kritiku u njenim tekstovima. Tako da je taj prekid bio prekid sa određenim stilom, određenim načinom pisanja, ali iskorak u nešto drugo, mnogo konkretnije, možda i mračnije, ali opet realističnije.
Den Wind nicht ändern, nur die Segel drehen. Tausend Fragen schlagen Rad. Ich will kein neues Leben, nur einen neuen Tag. Was tut gut, was tut weh? Mein Gefühl braucht keine Armee. Vor zurück, zur Seite ran. Herzlich willkommen, Neuanfang. Ein guter Plan ist mehr als eine Idee. Werf nicht mehr alles in einen Topf. Veränderung braucht einen klaren Kopf. Will mich nicht schämen für ein bisschen Glück. Bin ich es selber oder spielt die Welt verrückt? Zieh klare Linien zwischen Bauch und Verstand. Herzlich willkommen, Neuanfang. Los. All die schönen Erinnerungen, ich halt sie hoch. Ich fühl mich ein Tag schwach, ein Tag wie neugeboren. Ich will alles nicht bekämpfen, ich will Neues kommen. Folge mein Ruf, Träume verwagen leicht. Ich räum die Blüten aus dem Weg, nutz die Gelegenheit. Halt mich am Vorne fest, es fühlt sich wackelig an. Herzlich willkommen, Neuanfang.
Slušajte emisiju Čitač, predstavljamo Ingeborg Bachmann, nemačku poetesu, ali i proznu autorku. Nedavno je izdavač Kontrast objavio njene izabrane pesme u prevodu Nikoline Zobenice, profesorke na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, sa kojom nastavljam razgovor. Posljednja pesma uz izabranim pesmama u ovoj knjizi Ingeborg Bachmann je Nema delikatesa. i tu baš spominje te, prosto te njene želje da se bavi nečim drugim, o gladi, o sramoti, o suzama i tami, ja to sad čitam iz istegnuto iz stihova, naučila sam da stičem uvide s rečima koji su tu za najnižu klasu. To je ta njena želja, se obraća onim nižim slojevima, da ne bude to neka visokoparna književnost.
Jeste, ona nam je sama rekla, nema tu mnogo mozganja, što bismo rekli, nego prosto je sama u ovoj pesmi dala na neki način objašnjenje za to zašto napušta poeziju i šta želi. Meni se mnogo dopada u suštini ta odluka njena, jer ona je sama odlučila kakva književnica želi da bude. Sama je napravila taj izbor. Niko nije vršio pritisak na nju. Ona je na neki način ostvarila autonomiju pesnika s tom pesmom i s tim svojim izborom. Nije odlučila da peva kako joj kažu, kako od nje očekuju, nego odlučila da piše u skladu sa sobom, u skladu sa onim šta veruje i šta misli da treba da radi kao pesnikinja, kako vidi svoju viziju i svoju ulogu na ovom svetu.
I u prvim pesmama, u toj ranim pesmama, ona se bavi više pitanjima identiteta, sloboda. Tu smo im uzabrali jednu pesmu za sam početak emisije koja se zove Ja, to smo čuli. E sad, ta njeni bavljenje filozofijom, ono što smo pomenuli, egzistencijalizam, te teme su prisutne u tim, da kažemo, prvim njenim pesmama.
Jeste, to je još ona rana poezija kada je bila mlada i tražila na neki način i samu sebe. I tu je isto, dopada mi se i taj izbor, tu je isto pitanje upravo njene odluke da bude ona koja jeste. Dakle, svako od nas na neki način mora da napravi taj izbor, da bude autentičan, da bude veran sebi. Tako je ona ovom pesmom i time se u stvari otvorio krug koji se zatvara posljednjom pesmom, izabrala ko želi da bude. Želi da bude ona sama i uvek da bude dosljedna sebi u čemu god bilo. Dakle, šta god da radi, da uvek bude dosljedna sebi i autentična verzija sebe.
Kada se odselila u Italiju, nakon druge zbirke primećujemo te teme kojima se ona bavi. Znači, ona piše dalje na nemačkom, ali se osjećaju promjene u pisanju. Naprimjer, tu su motivi mora, brodova. Jednostavno, teme su mediteranske, a ona je Nemica.
Jeste, sunce je tu vrlo važno, ta toplina koju osjeća. To je nešto što se primeti i u njenim radiodramama, primeti se i u njenom proznom stvaralaštvu, dakle u njenim pričama kao i u poeziji. Primeti se da je atmosfera drugačija, primeti se da njoj ta atmosfera prija, da joj na neki način odgovara kao osobi, ali da ona nikad ne zaboravlja ko je, jer ona ipak kod kuće upravo u tom jeziku. I tu isto tako govori se o dualizmu. S jedne strane u jeziku je kod kuće, piše na nemačkom, ali se nalazi u okruženju koje je sasvim drugačije od njene Austrije ili od Nemačke. Tako da ona pokazuje te dve strane svog postojanja. Za nju je generalno karakteristično upravo to neko dodirivanje različitih svetova. Bilo to da su to slovenački, nemački, italijanski svet u njenom detinjstvu, bilo to da su utopije i stvarnost, bilo to da su Italija i Nemačka u tom trenutku. Uvek su u pitanju granice, dodiri granica i prelaci granica, odnosno povezivanje različitih svetova. Ona na taj način uspeva da poveže okruženje oko sebe, a i svoj unutrašnji svet u jeziku sačuvan i stvori opet nešto što je potpuno drugačije od svega drugoga i tako autentično, Ingeborg Bachmann.
Iako nije važno kada govorimo o nekom autoru pričati o privatnom životu, moram pomenuti dva velika pisca sa kojima je provela neko vreme. To su bili Paul Celan i Max Frisch i to su isto bitni utjecaji i na njeno pisanje, naravno. Ali Paul Celan je napisao i pesme posvetio njoj i tako dalje, a ona je pak njemu roman Malina.
Jeste, privatan život je značajan zato što predstavlja inspiraciju, dakle ulazi u sam opis pesnika, a s druge strane i učila je od njih. Ona je mnogo učila od Paula Celana, jer ta hermetička poezija koju ona zastupa, čiji je ona predstavnik, jeste upravo poezija koju je on na neki način predstavlja u najčišćem smislu. Dakle, Paul Celan je bio glavni predstavnik hermetičke poezije. Hermetički izraz je učila od njega. Tako da je on vršio takav uticaj na nju, a s druge strane Max Frisch je izvršio veliki uticaj na nju kao osobu. Nažalost, uticao je i na njeno razočarenje. Dakle, ona je poslije toga, poslije raskida te veze, pala u duboku depresiju. I strašno je pogodilo što je on u jednom svom romanu prikazao njen lik i na neki način podelio intimu na neki neprijatan način za nju. Ona se osjećala vrlo ogoljenom poslije toga. Tako da je to bilo višestruko razočarenje u okviru te veze i dovelo je postepeno i do tog njenog kraja. Bez obzira na to što privatan život nije u prvom planu, ne bi trebalo da bude kada je reč o stvaralaštvu.
Ovog puta moramo da pomenuti.
Jeste, moramo, zato što je ipak uticalo i na sadržinu, uticalo i na nju kao ličnost, uticalo na njen stil, na njen način pisanja uopšte, na njen doživljaj poezije, tako da je sve to prožeto jedno sa drugim.
Nju su cenili mnogi autori, Ginter Grass, Heinrich Bell. Thomas Bernhard je čak lik pesnikinje Marije u njegovom posljednjem romanu Izumiranje, u stvari je posveta Ingeborg Bachmann. Onda književnice mlađe generacije, Krista Wolf, Elfrida Jelinek, također su jako cenili, neki pisci su je preuzimali, čak motive iz njenog dela. Znači, uticajna i važna pesnikinja nemačke književnosti.
Jeste, i to upravo svedoči o njenoj veličini. Ne samo da su savremenici prepoznali, nego i naslednici. I to, iako je ona prevashodno često doživljavana kao feministička pesnikinja, u njoj se prepoznavali vrednost i muškarci i žene. Dakle, nije ona pesnikinja samo žena, ona je jednostavno pesnikinja za sve. I to ne samo za Nemce i Austrijance, već i za druge kulture, kao što je i naša. Ima svakome nešto da kaže, upravo zato što se bavi univerzalnim temama, upravo zato što predstavlja taj spoj intelekta i emocije, nešto što svi mi možemo da pronađemo. Dakle, za svakoga ima po nešto. I intelektualnih tema ima ovdje, teških ima i utopističkih, emotivnih. Tako da Ingeborg Bachmann je zaista jedna sveobuhvatna, bogata pesnikinja koja je podelila svoj talent sa nama, što je apsolutno dar za sve nas.
Ja bih mogla pojedinačno pričati o mnogim pesmama, ali ostavljam taj, da kažem, užitak za čitaoce kad budu uzeli u knjigu ruke da pronađu svoju pesmu, da im ništa ne namećemo. Svaka je za sebe, kao što ste rekli, i po motivima i po svemu, ali vi ste i sačinili u stvari izbor iz njene poezije. Ovo je bila Nikolina Zobenica koja je podelila sa nama priču o Ingeborg Bachmann, velikoj nemačkoj pesnikinji, ali možemo reći i svetskoj. Imali smo prilike da već predstavljamo njen roman Malina u ovoj istoj emisiji, ali evo sad uživamo u poeziji koja je bila nekako važan deo njenog stvaralaštva.
Hvala vam.
Ich liebe bis zum Tod, werd ich lieben bis ans Ende der Welt. Die Menschen werden sich lieben, vergessen und lieben, doch ich werde dich lieben bis zum Tod. Ich werde dich lieben, werd ich lieben. Werd ich lieben bis ans Ende der Welt. Die Menschen werden sich lieben, vergessen und lieben, doch ich werde dich lieben bis zum Tod. Und ich werde dich.
ich werde dich lieben und ich werde dich lieben bis zum Tod. Doch ich werde dich lieben noch im Tod. Glaube, glaube mir, glaube, glaube mir, glaube mir.
Francuski autor Frank Bois boravio u Beogradu kao učesnik Molijerovih dana. Njegov roman Jedne žene sin kod nas je objavila izdavačka kuća Vaganar u prevodu Jovane Ilić, koja nam je pomogla u prevodu ovog razgovora. Nakon beogradske promocije Frank Bois inače razgovaraju sa publikom u Nišu i Novom Sadu, a mi slušamo razgovor sa Frankom Boisom. Zlo i nasilje, možemo reći, su ključne reči romana Nijedne žene sin, ali izuzetan stil na momente liričan uspeva da nam ublaži sve to što čitamo.
Ben, enfin, l'écriture, en tout cas, s'il n'y a pas une poésie, un rythme particulier, je ne me serais pas lancé en écriture si je n'avais pas fait des gammes pendant longtemps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le style.
U pisanju mora da bude lirike, muzike i poezije. Da toga nema, ja se nikad ne bih upustio u pisanje. To je ono što zovemo stilom.
Après, on écrit sur ses obsessions, sur ses révoltes.
I mi pišemo zapravo svojim obsesijama i pobuni, i pobunama.
Toute œuvre d'un artiste provient d'une ou deux obsessions de son enfance. C'est Ernesto Sabato qui disait ça.
Ernesto Sabato je rekao da svaki roman zapravo potiče, odnosno svako književno delo potiče od obsesija iz detinjstva koje proživa pisac.
Donc il est probable que le mal que la noirceur du monde soit des choses, mais c'est pas conscient de vouloir le dénoncer, mais en revanche j'y vais quoi.
Nije možda svesno on uradio to da prikaže zlo i nasilje, možda su zlo i nasilje tu prosto prisutni, ali tako je ispalo, to nije bio svesna namera.
Mais c'est pas seulement ça, c'est moi je viens d'un monde où le destin est théoriquement tracé, il est défini.
Ja dolazim iz sveta gde je sudbina svakog čoveka na neki način trasirana i unapred određena.
Et dans tous mes livres, il y a un personnage qui bouscule le destin.
I u svim mojim knjigama postoji neki lik koji pokušava da tu sudbinu na neki način skrene s puta, da prevaziđe, da prosto prevaziđe taj trasirani put.
Parce qu'on peut le lire comme un livre sur le mal, effectivement, mais on peut le lire aussi comme un livre sur la puissance de l'écriture. C'est-à-dire Rose découvre les mots. Voilà.
Ovu knjigu možemo da čitamo kao knjigu o zlu, ali također možemo da je čitamo kao i knjigu o pisanju i o moći reči i o moći reči da prevlada zlo.
Nemamo identifikovano mesto da se dešava radnja, znači vreme. Možemo da naslutimo da se to dešava u nekoj ruralnoj sredini, naravno pominju se i zaprežna kola, nekom davnom, davnom vremenu. Ali upravo ta neidentifikacija mesta, vremena, kao da pravi tu univerzalnu temu priču o zlu.
Oui, d'ailleurs des lecteurs me disent ah tiens, ça se passe au Moyen Âge, ça se passe au 19e siècle, ça se passe au début du 20e siècle. Choisissez, peu importe.
Čitaoci razni govore, imaju različite interpretacije, neki kažu da se dešava u srednjem veku, neki u 19. neki na početku 20. Pisac im kaže pa izaberite u kom trenutku se to zbiva.
C'est malheureusement une question qui n'est pas réglée.
To je zapravo pitanje koje nije rešeno ovim romanom.
Kad govorimo o glavnoj junakinji Roz, čini mi se da vidimo strašne stvari koje ona preživljava, kroz koje prolazi. I tamo mislimo da će da se stiša, ono bude još gore. Tako da, kao neka gradacija bola, ako postoji reč gradacija u francuskom, znači da narasta još više.
Oui, il m'a fallu quand même 4 livres pour arriver à ce paroxysme du mal.
Trebalo mi je da napišem 4 knjige da bih došao do ove, da kažem, do kulminacije ovog zla u romanu Jedna žena.
Et c'est parfois on me dit mais le personnage du maître de forge est inhumain.
I ponekad mi kažu da je junak, vlasnik kovačnice u romanu, zapravo neko, da nije čovek, da je nečovek.
Et parce qu'il est inhumain qu'il est aussi humain, malheureusement.
Et samim tim što je nečovek, on je zapravo čovek, nažalost.
L'histoire nous l'a prouvé.
Priča donc, vam je to dokazala.
Donc je me suis dit, quoi qu'il se passe, va au bout de l'histoire, va au bout de ce que te... va au bout des personnages, ne pense pas à préserver le lecteur.
I dok sam pisao, govorio sam sebi, moraš da ideš do kraja, nemoj da misliš o čitaocu, nemoj da misliš o tome da treba da poštediš čitaoce.
Ça sera la façon la plus honnête et la plus sincère que pour écrire ce livre.
I to je zapravo najiskreniji, najpošteniji način da se napiše knjiga, da se čitaoc ne štedi.
Progovorili ste i o ljudskoj duši, pa evo sad ću da citiram jednu rečenicu. Roz, noć u ludnici, čuje svoju dušu koja zviždi. Telo nema šta da kaže u tim trenucima. Znači, samo duša je ta. Još na par mesta. Duša kao neke možda, ne znam, bekstvo te stvarnosti, taj razgovor sa dušom.
Bella humaine et puis tous les fantômes qu'elle fait revenir pour survivre, c'est qu'est-ce qui fait qu'on endure? En fait, ce thème très faulknerien, qu'est-ce qui fait qu'on endure? Ce qui fait qu'on endure, en fait, c'est les brèches de lumière qui apparaissent. Et elle, c'est une jument, par exemple.
Zapravo i Faulknerovska neka ideja i pitanje koje on sam sebi postavlja je zapravo šta to čini da naša duša sve takve stvari pretrpi. I Roz zapravo u razgovorima sa svojom dušom pronalazi neke iskrice i varnice svetlosti, u ovom slučaju to je taj konj koji se pojavljuje kao junak.
C'est le sacré.
I to je zapravo nešto što je za nju sveto.
C'est pas au sens religieux du terme, mais c'est le ce que ma grand-mère elle qui a beaucoup enduré, ce qu'elle me montrait, c'est-à-dire trouver du beau dans ce qui savoir regarder, savoir trouver de la poésie dans un geste.
I to nije sveto u nekom religioznom smislu, to ga je naučila baka koja je dosta stvari morala preko svojih leđa da prevali, odnosno da pretrpi. Zapravo da je jedini način da pretrpimo tu svoju sudbinu koja se nameće, da zapravo pronalazimo svetlost čak i u mraku koji nas okružuje.
Le niveau de l'âme, c'est quand l'humain accède au sacré, tout simplement.
I zapravo duša dostiže neki svoj spokoj kad dođe do tog, kad dostigne to sveto o kome on priča.
Kompozicija romana je sačinjena od niza priča, naizmeničnih priča. Svako poglavlje nosi ime jednog od junaka. Ali me interesuje zašto majka nema ime, majka Roz.
Je n'en avais aucune idée en écrivant. J'étais incapable de lui donner un prénom. C'était elle. Et en fait, c'est les lecteurs souvent qui me révèlent et qui me disent, mais oui, c'est la mère universelle.
On nije imao ideju zapravo dok je pisao zašto ona nema ime, prosto mu je došla ta lična zamenica za treće lice jednine i to je to, ali recimo čitaoci mu nakon što pročitaju knjigu postavljaju to pitanje, pa su i čitaoci sami zaključili zapravo da se ona zove El, to jest ona, zato što je ona simbol svih majki.
C'est l'impossibilité de couper le lien avec ses filles, la scène de l'étang, c'est l'impossibilité de
I majka zapravo svaka majka ne uspeva da praktično prekine tu vezu sa svojim decom. To je zapravo simbol toga da je nemogućnosti da se prekine ta veza koja je apsolutno neraskidiva.
Pomenuli ste reči, pisanje kao možda spasavanje čoveka. Koliko vama znači to pisanje? Nažalost, možemo pričati samo o ovoj knjizi, nismo imali prilike druge, ali koliko, evo, sad ove godina i pandemije i svega zatvorenosti vam je značilo to pisanje reč kao spas neki?
Ça a pas été du tout différent du reste de ma vie. J'ai écrit de la même manière, selon le même rythme, le même rituel.
To se nikako nije razlikovalo u ovom periodu u odnosu na moj pređašnji život, na život pre pandemije, zato što sam pisao na isti način, u istim uslovima, imao iste rituale.
Les romanciers ont une chance folle, c'est qu'ils ont un univers transportable.
I romanopisci imaju izuzetnu sreću zapravo da je njihov univerzum, to jest univerzum koji oni stvaraju, nešto što je potpuno prenosivo.
Et une terrible malédiction, ils sont confinés en permanence.
I s jedne strane imaju tu sreću, a s druge strane i prokletstvo da su zapravo uvek zatvoreni u karantinu.
Vidimo bogatu bibliografiju autora sa dosta knjiga, romana. Naravno, pitanje šta se trenutno radi, je li ima neka knjiga u perspektivi da će biti objavljena?
J'ai un livre qui sort en septembre en France. Oui.
Jedna knjiga izlazi ovog septembra u Francuskoj.
Je suis déjà en train d'en écrire un autre.
Radni naslov ima neki.
Već piše drugu.
Il s'appelle L'homme peuplé.
Knjiga se zove L'homme peuplé. Ja moram kao prevodilac ovde da intervenišem. To je prosto za sad neprevodivo. L'homme peuplé.
Un jour on s'aime. Le jour qui suit est comme un retour en arrière. Relation compliquée. Amour et peine ne sont pas si loin l'un de l'autre. Relation compliquée. Banale, pourrait la vie ressembler à une série banale. Devant son miroir, c'est pas une fille banale. La journée, c'est une fille sage comme une image. Pour elle, la vie ressemble à une série canale. Devant son miroir, c'est pas une fille banale. La journée, c'est une fille sage comme une image. Mille jours on s'aime. On se fait du mal, même si on a du mal à l'admettre. Relation compliquée. L'idée se répète dans ma tête. Je veux te sentir proche, non l'un de l'autre. Relation animée. J'suis pas doué en amour, mais j'suis romantique. J'aime ton côté sauvage quand tu te noies dans le mal. Bébé, reste avec moi, j't'emmène au cinéma. Oh. Banale, pour elle la vie ressemble à une série canale. Devant son miroir, c'est pas une fille banale. La journée, c'est une fille sage comme une image. Banale, pour elle la vie ressemble à une série canale. Devant son miroir, c'est pas une fille banale. La journée, c'est une fille sage comme une image. Même si on sait qu'on s'aimera jamais, on ira faire l'amour au cinéma. Même si on sait qu'on s'aimera jamais, on ira faire l'amour au cinéma. Banal, pour elle la vie ressemble à une série canale. Devant son miroir c'est pas une fille banale. La journée c'est une fille sage comme une image. Banal, pour elle la vie ressemble à une série canale. Devant son miroir c'est pas une fille banale. La journée c'est une fille sage comme une image.
Treba čitati poeziju. Ako ne zbog drugog, tako možeš da osjetiš da nisi jedini izgubljen. Da ima onih koji su više i lepše zalutali nego ti. Da i drugima nedostaju orijentiri. Kao stubovi koji izmiču iz ruku, čim se neko za njih uhvati. Da i drugi gube glavu, osjetivši da su bez oslonca, u prostoru beskrajnom kao ljudska duša.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovaćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Budite publika novog jazz spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Reible Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Draga deco, Hajp i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Petnaest godina rada izdavačke kuće Arhipelag je lep jubilej. Gojko Božević, koji je i osnivač i direktor i glavni urednik ove izdavačke kuće, je sigurno ponosan na ovaj jubilej. Pa evo, možda da se sad vratimo, kako ste vi rešili u jednoj, da kažemo, nezavisnoj situaciji, kako uvek vlada kad su u pitanju knjige i izdavaštvo, da se opredelite za izdavaštvo, za Arhipelag i za ovaj koncept koji negujete i dalje?
Opredelio sam se iz dva razloga. Najpre pokazuje se naše iskustvo da je kriza postala stalno stanje ili gotovo stalno stanje našeg društva, i onda ako bilo što želite da uradite i postignete, vi nemate drugo vreme osim vremena neke od kriza, tako da je Arhipelag dete i savremene krize, od svetske ekonomske krize i krize izazvane proglašenje nezavisnosti Kosova, različitih društvenih, političkih i ekonomskih promjena našoj zemlji, tranzicije koja je jedna permanentna situacija koja ima početak, a ne vidi se nikakav kraj. Potom je to naravno različiti oblici ekonomskih kriza koje ne napuštaju naše društvo, ali one postoje i globalno. Vidimo da besne ratovi ne tako daleko od nas, oblikuje se situacija novog hladnog rata, pojavljuju se dramatične najave nove ekonomske krize, sve vreme trpimo posledice tehnološke krize, veliki broj ljudi napušta štampane medije, među kojima je i knjiga, u korist elektronskih medija. Postoji dramatična kriza ukusa koja duboko pogađa sve ljude koji se na bilo koji način bave knjigom, ali znate, nemamo drugo vreme i pokušavamo da u tom vremenu radimo najbolje što možemo i da čitaocima proširimo mogućnost izbora. Dakle, ne da nudimo knjige koje bi na bilo koji način udovoljavale niskim strastima, niskim žarovima, niskim vrednostima, nego da naprosto u Srbiji postoji dovoljno čitalaca za sve žarove, za sve vrste knjiga, ali mi želimo da proširimo polje izbora, kako u pogledu tema kojima se bavimo, od književnosti do humanistike, tako i u tipu vrednosti. Dakle, mi želimo naprosto da najbolje knjige u oblasti književnosti, knjige koje u oblasti humanistike, društvenih teorija, postavljaju važna pitanja našeg vremena, eto, to je naš izbor.
20 profilisanih i prepoznatljivih edicija neguje Arhipelag. Da pomenemo još malo brojke, 90 književnih nagrada, onaj jako poznati festival evropske književnosti, Beogradski festival evropske književnosti i mnogo toga, ali evo sad da ostanemo kod tih edicija. Ja primećujem, u stvar, retko su izdavači koji se osvrću na pesništvo. Vi imate i pesnike i pesništvo, kako naše, tako i prevedene.
Mi smo od samog početka se definisali pre svega kao izdavač savremene srpske i savremene svetske književnosti i izdavač nekoliko oblasti iz humanistike, od historiografije do političke teorije, od sociologije do filozofije, od ekonomije do psihologije. U poslednjih 5 godina to je književnost za decu i mlade, a u okviru književnosti objavljujemo pesničku ediciju svake godine po nekoliko knjiga i jedan smo od retkih, ako ne jedini, tržišni izdavač koji objavljuje pesničke knjige kontinuirano. Smatram da je to vrlo važno. To ekonomski mogu da priznam da nije racionalno i da je gotovo nemoguće zamisliti tiraže pesničkih knjiga, ali sa druge strane potpuno sam uveren da jedan izdavač, a pogotovo jedna kulturna zajednica, jedno društvo, ne mogu bez značajnih dela domaćih i stranih pesnika, i mi između ostalog služimo i tome da jedan određen broj čitalaca koji želi danas i sutra, koji žele da čitaju vrhunske pesnike, savremene, strane ili domaće, te pesnike treba da nađu na tržištu, u knjižarama, u bibliotekama, i oko toga se trudimo, od toga zaista nećemo odustati, to doživljavam kao jednu našu važnu ulogu. Meni je drago da je to prepoznato od strane čitalaca.
Edicija 100 slovenskih romana, čini se da ste vi tu najagilniji, i na jednom od proteklih sajmova knjiga, kada su se održavali redovno, imali smo i taj jubilej takođe bio. Pa evo, vi ste nekako najuporniji u tom izdavanju knjiga, čini mi se, evo i drugi malo posustano, ali vi ste uporni u toj edici.
Mi smo u tome dosledni. Mi smo među osnivačima te međunarodne edicije i učestvovali smo praktično početak oblikovanja njenih pravila, njenog dizajna, njenog njene konfiguracije i doslovno sve vreme objavljujemo knjige i u boljim i u gorim okolnostima i kada je to malo popularnije i kada je to ponekad izgleda vrlo, ne izgleda toliko ni prestižno ni popularno, ali smatram da su to važne knjige koje predstavljaju jedan deo savremene evropske književnosti i savremene evropske kulture. Istovremeno to su nama bliske, susedne kulture i isto tako koje govore o nekim pitanjima koje mi delimo sa njima. Naši pisci su takođe uključeni u toj ediciju, izlaze u drugim jezicima. Mi smo kao izdavač, nacionalni izdavač za Srbiju, edicije Soslovenskih romana, objavili najveći broj knjiga od svih izdavača koji su uključeni u taj projekat, ali taj projekat je trenutno već ima više od 100 knjiga objavljenih u različitim slovenskim kulturama, jezicima i književnostima, osim to što se objavljuju knjige, gostuju pisci, prave se događaji, tako da se stvara jedna vrsta kulturne klime da se ljudi iz susednih, srodnih kultura, društava, prilično slične istorije zapravo razumeju bolje nego što su to mogli da se razumeju pre nego što ova edicija nastajala i nova generacija prevodilaca, što smatram naročito važnim delom nasleđa našeg izdavačkog projekta Soslovenskih romana.
Mnogobrojne gostovanje koje ste pomenuli, to su gostovali pisci iz te edicije, ali i iz drugih. Pomenemo Davida Grossmana, Klaudija Magrisa, Đerđa Konrada, Petera Esterhazija, Čarca Simića, Adama Zagajevskog.
Meni je jako važno da ljudi znaju ko stoji iza knjiga koje čitaju, tako da smo se trudili od osnivanja Arhipelaga da svake godine predstavljamo po nekoliko stranih pisaca čitaocima u Srbiji, ne samo u Beogradu, nego i u drugim gradovima, kao što organizujemo pre korone, ja nadam se da ćemo i posle toga, čitav niz događaja sa domaćim piscima i sa temama koje pročitaju iz naših knjiga različitih žanrova u različitim mestima u Srbiji i okruženju. To smatram da je važno jer naprosto književnost nije dovoljno javno vidljiva, a događaj je mogu učiniti vidljivijom nego što inače jeste. Zaista neki od književnih događaja koje smo organizovali sa stranim piscima bili su među najposećenijih književnih događaja u Srbiji proteklih 30 godina. Sećam se recimo velike pesničke večeri Adama Zagajevskog koju smo organizovali recimo 2008. godine.
Pa Grossman u Domu omladine u sali.
Pa recimo večer Davida Grossmana na Beogradskom festivalu evropske književnosti da bilo preko 600 ljudi, pa recimo velike večeri Časa Simića, ako se ne varam, to je bilo 2019. u početkom septembra, to je zaista bilo kao na nekom uzbudljivom i neprevaziđenom rok koncertu. To dakle pokazuje da vrhunska književnost ima čitaoce, potrebno je stvoriti njenu veću vidljivost i mi kao izdavač radimo na tome.
Pa pošto govorite za emisiju koja se bavi prevedenom književnošću, ja sam primetila da svi ovi pisci koje sam nabrojala su gostovali, poput Davida Grossmana, Klaudija Magrisa, Đeđa Konrada. Vi ste više njihovih knjiga objavili, nije to samo jedna, dve, nego baš onako niz knjiga, tako da su to, da možemo reći, vaši pisci već sad.
Pa jesu, to su neki od naših najprepoznatljivijih pisaca, pisci po kojima čitaoci nas prepoznaju, pisci koji imaju svoje čitaoce. David Grossman je veoma čitan u Srbiji, pored ovih autora, Čarl Simić je veoma čitan i veoma cenjen u Srbiji, recimo Ljudmila Ulicka, jedan od naših najčitanijih autora, mi objavljujemo redovno njene knjige i u principu kada počnemo da objavljujemo nekog autora, mi se ne zadovoljavamo samo jednom knjigom, nego nastojimo da predstavimo tog autora u širem svetlu, više njegovih knjiga i ranija izdanja, ako ih nema na srpskom jeziku, i nove knjige kako one budu izlazile. I smatram da je to negde dobro zbog toga što čitaoci onda mogu da upoznaju jednog pisca u različitim njegovim temama, u različitim njegovim žarovima i da prosto vide pisca kao punu fizionomiju, kao jedan sadržajan profil.
Not long ago I heard a song reminded me of how we lost our senses. The days were short, the nights were long, wrong was nice, we sabotaged our chances. We lost control so easily, we fell in love to disagree, locked the door and threw away the key, 'cause we were fooling. Such a shame.
but we can go back to where the foolish people go. Now I'm on my knees and I'm nagging you for sure. I can't go back. Oh, can we go back? 'Cause we were.
Iz izdavačke kuće Vulkan stalno nam stižu nove knjige, nove vesti. Sa nama je u studiju Anđela Lončar. Povod je jedan zanimljiv roman Aleksa Šulmana Iz pepela. To je švedski autor koji je dobio dobre kritike, kako od kolega pisaca, kritike čitalaca. Zbog čega je privukao toliko pažnje?
Pa smatram da je privukao toliku pažnju ne samo ajde i kolega, već i masa ljudi koji ga čitaju, s obzirom na to da je narativ same priče fascinantan. To je jedna onako emotivna priča koja ima duboku pouku, i smatram da je nekako možda i to privuklo ljude i da čitaju, a takođe i da knjiga dobije toliko pozitivnih kritika. I zaista znam nekoliko ljudi koji su pročitali knjigu i zaista su nekako na kraju ostali emotivni, čak nisu imali ni toliko toga da dodaju, već su samo rekli dovoljno je pročitati i sve će biti jasno. Priča prati, dakle, tri brata su u fokusu same priče, oni su kao mali odrasli u toj jednoj kući pored jezera, međutim sada nakon toliko godina oni se vraćaju u istu tu kuću zbog jednog nemilog događaja. Ja sad ne bih da otkrivam koje je to nemili događaj, da, to je, tako je, to bih ostavila čitaocima i vašim slušalacima da pročitaju i da vide o čemu se radi. I to je nekako jedna priča o porodici, o bratstvu, o snažnim vezama koje mi gajimo kako kroz život, kako kroz prijateljstva, tako i porodična. Tako da je to zaista onako jedna onako jedan jak snažan roman sa snažnom porukom.
Pa i švedski nam uglavnom dolaze kriminalistički romani i horori, a evo sad jedna priča o porodici koja je malo neobičnija za njih.
Tako je, tako je.
Frederik Bakman je pohvalio na ovaj roman koji je dosta čitan autor ovde. Ima dosta naslova, mi smo ovoj preporučili, izdvojili za čitanje. Ranije smo već govorili o novom romanu Musoa, pa zatim Davida Selđera, Moć psa, Tomasa Savage i tako dalje. Znači, to su sve tih, da kažemo, isto novi romani, ali šta
je tako još? Imamo još novih pregrš naslova. Izvojila bih eto ovom prilikom i 50 imena za kišu, autorke Aše Lemi. To je jedna priča koja je smeštena u Japanu, u Tokiju, davni godina, i priča prati jednu mladu devojčicu koja odrasta kod bake i deke. A kod bake i deke odrasta zato što je njena majka jedna japanska aristokratkinja, a njen otac je afroamerički vojnik. I kako su tada, eto da kažem, ajde malo politički stvari bile drugačije nego danas i bila dosta diskriminacije i tako dalje. Njeni baka i deka su odlučili da je uzmu pod svoje i da odrasta kod njih kako ne bi ukaljala svoj porodični ugled. Ona tamo upoznaje svog polubrata sa kojim stvara jedan izuzetan odnos i nekako sa njim uči kako to može da iskoristi, to što je jedinstvena, kako može da iskoristi u neke svoje svrhe i da na kraju to i da nekako da se izdigne iz te cijele situacije i da iskoristi svoju jedinstvenost, s obzirom da ima jedinstvenu priču iza sebe.
Evo samo, znači, preporuka za čitanje, pre svega roman Iz pepela Aleksa Šulmana i ovo što ste pomenuli. Biće novi knjiga. Anđela Lončar je bila gost emisije Čitač. A emisiju Čitač ostvarili Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Smiljka Jovanović i Dragana Kovačević.